Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមេរោគវីរុសកូវីដ -19 រាលដាលដល់ប្រទេសច្រើនថែមទៀតហើយអង្គការ WHO បង្កើនកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្ពស់ណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយនៅសន្និសីទកំពូលពិសេសដែលបានត្រូវគ្រងធ្វើក្នុងខែមីនាដោយសារការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារ ANZ Australia ព្រមផ្ដល់ថវិកាដល់គ្រួសាររងគ្រោះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយក្រុមហ៊ុនស្គរអ្នកមានអំណាចលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រកាសលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសបុគ្គលល្បីៗលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមីតសូមអញ្ជើញលោកសមីត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគូកត់សម្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងដូហានៃប្រទេសកាតាដោយរៀបចំសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមជិត19ឆ្នាំហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងនាំមកផ្ទះវិញនៅក្រុមទាហានអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដែលបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកសាម៉ៃខាលីសាត់ប្រធានពួកអ្នកធ្វើការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាអនុប្រធានកាងកិច្ចការនយោបាយរបស់ពួកតាលីបង់បានចុះទៅលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯសន្តិគមមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាតាដែលនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមួយចំនួនបានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវចេញផ្សាយនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកតាលីបង់បានត្រូវចុះទៅលិខិតសិទ្ធិមានបានកត់សម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកថានឹងយកពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកមកផ្ទះវិញពីសង្គ្រាមមិនចេះចប់នៅក្រៅប្រទេសដោយធ្វើការចំពោះទៅកាន់សន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានត្រូវសម្រេចជាមួយពួកតាលីបង់ដែលធានារ៉ាប់រងការបដិញ្ញាសំខាន់សំខាន់ជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលមានកិច្ចការអេតត្រូវធ្វើការជឿនលឿននេះផ្ដល់ឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ឲ្យមានសន្តិភាពតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងចាប់ផ្ដើមដកជាមិនទាន់នៅកងកម្លាំងយោធាទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល14ខែពីមូលដ្ឋាន5នៅខាងក្នុងប្រទេសនោះជាថ្នូវនឹងការធានារ៉ាប់រងថាដែនដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមិនទទួលពួកភេរវជនជាតិសាសផ្សេងៗឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនោះឡើយនៅក្នុងរយៈពេល135ថ្ងៃដំបូងចំនួននៃក្រុមទាហានអាមេរិកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យមកនៅត្រឹម 8,600 នាក់ពីចំនួនបច្ចុប្បន្ន 13,000 នាក់ដែលកំពុងតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសនោះពតលីបងក៏បានសញ្ញាដែលថានឹងធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាមួយភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍និងការបែងចែកអំណាចនៅពេលក្រោយសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសនេះកិច្ចចរចាគ្នារវាងភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់មានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងពេល10ថ្ងៃទៀតនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃមុនមានកិច្ចចរចាទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវដោះលែងអ្នកទោសតាលីបង5000នាក់ចំណែកឯពួកបះបោនេះត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំង1000អ្នកផងដែរលោកផមពីអូបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះនៅក្នុងទីក្រុងដូហាថាក កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគ្មានន័យទេហើយអារម្មណ៍ល្អនៅថ្ងៃនេះក៏នឹងមានក៏នឹងមិនមានទៀតដែរប្រសិនបើយើងមិនធ្វើសកម្មភាពជាក់ច្បាស់អំពីការបដិញ្ញានិងការសន្យាដែលយើងបានធ្វើអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មេរោគវីរុសកូវីដ-19បន្តរាលដាលតទៅទៀតនៅពេលមានកង្វល់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអំពីលទ្ធភាពដែលវាអាចបង្កើតឲ្យមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខសាកលហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថាអង្គការ WHO បានសម្រេចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាលដាលនេះដល់កម្រិតខ្ពស់ណាស់ប្រតិជនបានរាយការណ៍ការពិភាក្សាថាសកម្មភាពផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់បានចុះថយច្រើនកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលមានរោគវីរុសនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកនៃប្រទេសនេះមានដំណើរយឺតយ៉ាវកាលពីថ្ងៃសុក្រតម្លៃភាគហ៊ុនសកលក៏ចុះថយច្រើនដោយបញ្ចប់សប្តាហ៍មួយក្នុងបណ្ដាសប្តាហ៍អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនពិភពលោកចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2008មកប្រតិកថាបានរាយការណ៍អំពីករណីមនុស្សទី1មានផ្ទុកមេរោគវីរុសនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍4ថ្ងៃក្រោយពីអេមៀឆេកតាមីមមានបានបញ្ជាឲ្យជំនះពួកពលរដ្ឋកាតាពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរាលដាលជំងឺនេះនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបារាំងបានប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីករណីមេរោគវីរុសកូវីដ-19ថ្មី16ហើយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសនេះក៏បានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈដែលមានមនុស្សជាង 5,000 នាក់ចូលរួមគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសមិចស៊ិកនីជេរីយ៉ានូវែលសេឡង់លីទុានីបេឡារុសអាហ្សឺបៃចាន់និងប្រទេសអ៊ីស្លង់បានរាយការណ៍អំពីករណីទី1របស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីទីភ្នាក់ងារការពារជនស៊ីវិលបាននិយាយថាអ្នកជំងឺ8នាក់ថែមទៀតបានស្លាប់ហើយចំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់29អ្នកហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយសន្និសីទកំពូលពិសេសមួយជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ាននៅពេលដែលប្រទេសទាំងឡាយនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលត្រាំបាននិយាយថានៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីយកជាជំនះលើមេរោគវីរុសកូវីដ-19សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកដៃគូក្នុងសមាគមអាស៊ានបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏ពិបាកនេះក្នុងការពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយនៃការប្រជុំជាមួយពួកមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានកំណត់ការពីពេលមុនថានឹងប្រជុំគ្នានៅពាក់កណ្តាលខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិ10នៃប្លុកនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់ឲ្យមានសន្និសីទកំពូលពិសេសមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងគ្នានៅពេលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិននៅតែបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួនក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ដាលឲ្យមានការឃ្លាតពីគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងសម្ព័ន្ធមិត្តយូយេខ្លះរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះមន្ត្រីអាមេរិកគ្រប់នេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តម្លៃឲ្យការទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយប្រជាជាតិនានាក្នុងប្លុកសំខាន់នោះហើយទន្ទឹងរង់ចាំការប្រជុំគ្នានៅពេលខាងមុខទៀតសន្និសីទកំពូលនេះបានត្រូវកំណត់ជាដំបូងថានឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ជំនួបទ្វេភាគីជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងពួកមេដឹកនាំអាស៊ានក៏ត្រូវគ្រោងធ្វើដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ-ហ្គូតារេសបានមានប្រសាសន៍ថាកំណើននៃការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសសេរីជាពេលវេលាមួយក្នុងបណ្ដាពេលវេលាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយជាបន្ទាន់
ស្តីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណភាគីពាក់ព័ន្ធបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចជាចុងក្រោយរបស់ធនាគារ ANZ Australia ដែលប្រងផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាដល់គ្រួសាររងគ្រោះនៅកំពង់ស្ពឺដោយសារក្រុមហ៊ុនស្គរអ្នកមានអំណាចរំលោភបំពានយកដីធ្លីក្រោមកម្ចីរបស់ធនាគារក្រុមមន្ត្រីតស៊ូមតិចាត់ទុកថានេះគឺជាការដោះស្រាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នៅក្រោយពេលដែលមានការតវ៉ាខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចម្រុះធនាគារ ANZ Australia យល់ព្រមផ្តល់កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវគេបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានដោយក្រុមហ៊ុនស្គរភ្នំពេញ Sugar របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចី40,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីធនាគារកាលពីឆ្នាំ2011នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ស្ថាប័នទំនាក់ទំនងជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីហៅថា Australian National Contact Point OUSNCP ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកើតឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាហៅថា EC និងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិហៅថា Inclusive Development International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយក្នុងនាមជាតំណាងរបស់គ្រួសារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ចំនួនយ៉ាងតិច1,200គ្រួសារដាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នទំនាក់ទំនងជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគ្រាសពហុជាតិនៃអង្គការ OECD សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីការចរចារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដែលបានពិភាក្សានិងព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងទទួលដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់ពលរដ្ឋហើយនឹងកែតម្រូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាធនាគារ ANZ ទទួលស្គាល់ចំពោះទុកលំបាកដែលសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់បានប្រឈមហើយបានយល់ព្រមថានឹងចំណាយផលចំណេញដែលធនាគារបានទទួលចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ថាអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជានិងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិInclusive Development International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំពោះធនាគារ ANZ ដែលសម្ដេចបរិច្ចាគកញ្ចប់ថវិកាចំពោះសហគមន៍ទាំងនោះហើយនឹងការបដិញ្ញារបស់ធនាគារដើម្បីពង្រឹងបទដ្ឋាននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញដោយភាគីទាំង3ទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះធនាគារ ANZ ក៏បានទទួលស្គាល់ថាការត្រួតពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវទៅលើគម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយកម្ចីរបស់ខ្លួននោះមិនទាន់មានភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនិងទទួលស្គាល់អំពីការលំបាកនានាដែលសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់បានប្រឈមអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជានិងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិបានអំពាវនាវជាប្រចាំឲ្យធនាគារ ANZ ដកប្រាក់ចំណេញពីកម្ចីនោះផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រួសារទាំងឡាយជាសំណងសម្រាប់ការបរាជ័យរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យមិនបានត្រឹមត្រូវនេះនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018នាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ Zen Elliott បានប្រាប់គណៈកម្មការរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីថានេះគឺជាស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតនឹងប្រាប់ថាធនាគារនឹងពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់សំណងដល់គ្រួសារទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងសូមអបអរសាទរចំពោះលោក Zen Elliott និងធនាគារ ANZ សម្រាប់ការធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនេះដោយបង្វែរប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីកម្ចីនោះទៅឲ្យគ្រួសារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ នេះគឺជាការទទួលស្គាល់ដ៏សំខាន់មួយទៅលើការលំបាកដែលកំពុងកើតឡើងដែលសហគមន៍បានទទួលរងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចជំនួសឲ្យការទទួលខុសត្រូវណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ករភ្នំពេញនៅក្នុងការផ្ដល់សំណងពេញលេញដល់សហគមន៍សម្រាប់ការខូចខាតទាំងឡាយរបស់ពួកគេឡើយលោកអៀងវិធីក៏បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
តាមរយៈការធ្វើការសម្របសម្រួលចរចាគឺខាងធនាគារ ANZ មានការសម្រេចចិត្តថាបានផ្ដល់មកវិញនៅប្រាក់ដែលខ្លួនបានទទួលពីការផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញទាំងអស់បូកទាំងថ្លៃការផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងមានការសាទររីករាយមែនទែនចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះដែលខាងប្រធានធនាគារ ANZ លោក Shin Elite គាត់គឺមានការបញ្ញានៅក្នុងការធ្វើការផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងទៅគណៈកម្មការសភារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកន្លងមកហើយយើងឃើញថាដោយអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងគឺសមិទ្ធផលនេះត្រូវបានសម្រេចហើយយើងសង្ឃឹមថាការផ្ដល់មូលនិធិនេះនឹងអាចជួយស្ដារក៏ដូចជាបន្ធូរនៅគេហៅថាភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
គេមិនទាន់ដឹងថាតើទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានលានដុល្លារដែលធនាគារ ANZ ដែលបានចាក់ចេញពីកម្ពុជានៅឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយលក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មី J Trust Royal Bank ត្រូវផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាទៅដល់ជនរងគ្រោះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេដឹងថាទឹកប្រាក់ដែលធនាគារនេះបានផ្ដល់កម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុន Score ភ្នំពេញ Sugar គឺចំនួន40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យនៃស្ថាប័នទំនាក់ទំនងជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំផ្សះផ្សាមួយរវាងភាគីទាំងឡាយដែលចេញលទ្ធផលជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកសឹងសខុមដែលជាតំណាងម្នាក់នៃគ្រួសារដែលទទួលរងការប៉ះពាល់បានបង្ហាញក្តីរីករាយចំពោះដំណោះស្រាយនេះដោយបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាដដែលតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងទទួលរងនៅការលំបាកយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនស្ករបានយកដីធ្លីរបស់យើងកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនហើយការផ្ដល់ការរួមចំណែកមួយនេះនឹងជួយដល់ស្ថានភាពរបស់ពួកយើងបានច្រើនណាស់សហគមន៍ដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ទាំងមូលរួមទាំងរូបខ្ញុំផងសូមសម្ដែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះធនាគារ ANZ ដែលបានដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ពួកយើងដោយឡែកលោកស្រី Natalie Bogalski នាយិកាទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់របស់អង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថា
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតជាករណីផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធនាគារហើយយើងសូមស្វាគមន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ធនាគារ ANZ នៅក្នុងករណីនេះបន្តទៅមុខទៀតធនាគារទាំងអស់គួរទទួលស្គាល់ថាពួកគេមិនអាចមើលទៅលើផ្លូវណាផ្សេងទៀតឡើយនៅពេលដែលពួកគេផ្ដល់លុយកម្ចីដល់សាជីវកម្មនានាដែលបំពានសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់មនុស្សនិងបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ប្រសិនបើធនាគារមួយរួមចំណែកដល់ការប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈសកម្មភាពផ្ដល់កម្ចីបែបនេះធនាគារនោះមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរួមចំណែកផ្ដល់សំណងដែរ
លោក David Pratt នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិក៏បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាករណីនេះទើបតែជាករណីលើកទី2គត់នៅក្នុងចំណោមករណីលើសពី300ដែលបានបិទបញ្ចប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ20ឆ្នាំរបស់ប្រព័ន្ធស្ថាប័នទំនាក់ទំនងថ្នាក់ជាតិរបស់ OECD ដែលដំណើរការបណ្ដឹងទទួលបានលទ្ធផលជាការផ្ដល់សំណងហិរញ្ញវត្ថុមាំទាំមួយសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះជាកំណត់ត្រាដ៏អស្ចារ្យមួយយើងសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនេះនឹងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអនាគតកាន់តែភ្លឺស្វាងសម្រាប់យន្តការគណនេយ្យភាពរបស់សាជីវកម្មដែលជន់រងគ្រោះដោយសារតែទង្វើខុសឆ្គងរបស់សាជីវកម្មអាចរំពឹងបានថាមានការដាក់បណ្ដឹងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីទទួលបានសំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធនាគារ ANZ ក៏បានព្រមព្រៀងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងពង្រឹងគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនរួមទាំងដំណើរការពិនិត្យផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានរបស់អតិថិជនខ្លួនហើយនឹងយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងផងដែរ អង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិនិងអង្គការសមធម៌កម្ពុជាដែលស្វាគមន៍ចំពោះការបដិញ្ញានេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានឹងទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារ ANZ ដើម្បីបង្កើតនូវយន្តការបណ្ដឹងដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សហគមន៍ទទួលរងការប៉ះពាល់ហើយអង្គការទាំងនេះបានជំរុញដល់ធនាគារផ្សេងទៀតឲ្យអនុវត្តតាមលក្ខណៈយ៉ាងដូចនេះដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនដែលមានទោសពីបទបន្លំប្រាក់លោកប្រធានាធិបតីក៏បានបន្ធូរបន្ថយទោសលោក Rod Blagojevich អតីតអភិបាលរដ្ឋផងដែរអ្នកស្រីស្លាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាសកម្មភាពនៃការលើកលែងទោសដោយប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកមិនដែលបានស្គាល់អតីតអភិបាលរដ្ឋ Illinois ទេលើកលែងតែទទួលលោកនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ The Apprentice របស់លោកកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថា
Don't know but he served 8 years in jail is a long time
ខ្ញុំមិនស្គាល់លោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកដែលបានជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំមានរយៈពេលយូរណាស់មនុស្សជាច្រើនមិនយល់ស្របជាមួយការកាត់ទោសនោះទេលោកជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេវាជាការកាត់ទោសដោយមនុស្សដដែលដូចគ្នាលោក James Comey អតីតនាយក FBI លោក Patrick Fitzpatrick អតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកជាក្រុមមនុស្សតែមួយលោកបានថិតនៅឆ្ងាយពីកូនរបស់លោកពួកគេកំពុងធំឡើងពួកគេកំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យនៅពេលឥឡូវនេះពួកគេកម្រឃើញឪពុករបស់ពួកគេមិនពាក់សម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសខ្ញុំបានឃើញបញ្ហានេះហើយខ្ញុំបានបន្ធូរបន្ថយទោសលោក
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយទៀតថាលោកមានការរំជួលចិត្តអំពីការសុំអង្វរតាមទូរទស្សន៍របស់ភរិយាលោក Blagojevich ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលជាប់ទាក់ទិននឹងរឿងក្តីរបស់លោក Blagojevich ហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចរបស់លោកដែរលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានប្រកាសការលើកលែងទោសដល់លោក Benny Curry អតីតស្នងការប៉ូលីសក្រុង New York ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំពន្ធនិងការភូតកុហកពួកមន្ត្រីនិងលោក Mike Milken ជាធនាគាររឹកវិនិយោគទុនដែលត្រូវបានជាប់ទោសលើបទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនរួមមានការលួចបន្លំប្រាក់និងការឃុបឃិតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយជាថាលោកបានលើកលែងទោសដោយផ្អែកលើការស្នើសុំលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Often times pretty much all the time I really rely on the recommendations of people that
ស្ទើរគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំពិតជាពឹងផ្អែកលើអនុសាសន៍របស់មនុស្សដែលបានស្គាល់ពួកគេយើងមានលោក Bernie Kerik យើងមានលោក Mike Milken ដែលបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ពិភពលោកដោយការស្រាវជ្រាវរបស់លោកអំពីជំងឺមហារីកហើយលោកបានធ្វើការងារនេះហើយលោកបានរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលោកបានទទួលផលវិបាកច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យមនុស្សទាំងអស់នោះហើយដែលយើងត្រូវមើលអនុសាសន៍ខ្ញុំពឹងផ្អែកលើអនុសាសន៍ទាំងនោះ
លោក Edward DiBartolo Jr. អតីតម្ចាស់ក្រុមបាល់ទាត់អាមេរិក San Francisco 49ers បានត្រូវលើកលែងទោសទៅតាមអនុសាសន៍របស់ Pastor Darrell Scott នៃទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ហើយនិងអតីតអ្នកលេងបាល់ទាត់អាមេរិកជាច្រើនអ្នកទៀតលោក DiBartolo បានសារភាពទទួលទោសនៅឆ្នាំ1998លើការបិទបាំងគម្រោងគម្រាមកំហែងយកប្រាក់ដោយអតីតអភិបាលរដ្ឋ Louisiana លោក Darrell Scott Pastor នៅរដ្ឋ Ohio និយាយថា
The Edward Di Bartolo name is iconic in our community.
ឈ្មោះ Edward Di Bartolo ជានិមិត្តរូបមួយនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងការងារមនុស្សធម៌របស់លោកតំណាងឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះការងារអភិវឌ្ឍរបស់លោកដូចជាការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងការធ្វើឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ជាការអស្ចារ្យមួយ
ពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាការលើកលែងទោសទាំងស្រុងដល់អិសរជនកីឡាជាទីគោរពគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំតាក់ទាញការគាំទ្រពីពួកអ្នកគាំទ្រកីឡាដ៏ច្រើនមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020នេះការលើកលែងទោសឲ្យលោកដេបាតូឡូបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅកន្លែងប្រកួតរថយន្ត Daytona 500លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិសេធពុំឆ្លើយទៅសំណួររបស់ពួកនាយកព័ត៌មានថាតើលោកនឹងលើកលែងទោសឲ្យលោក Rosenstone អតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការអុកឡុកសាក់សីភូតកុហកសភានិងរារាំងការស៊ើបអង្កេតការជៀសជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អលូនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់មួយនៅមុនការបោះឆ្នោតបឋម Super Tuesday នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន14រដ្ឋ South Carolina ការបោះការប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ផ្ដល់ឲ្យពួកបេក្ខជនមួយចំនួនតូចនៅឱកាសមួយទៀតដើម្បីពន្យឺតការលេចឡើងរបស់លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីបង្អាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ដើម្បីឲ្យជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិករនៅក្នុងបរិវេណ New York កាលពីថ្ងៃសុក្រថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះខ្ញុំបានប្រមានជាច្រើនដងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការកើនឡើងនៃអតិភិបនៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាមួយហេតុការណ៍កាលពី24ម៉ោងមុននេះយើងទៅដល់ចំណុចនេះហើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះនិយាយអំពីទានទូគី33អ្នកដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនៃប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.